Jumalan pojat ja ihmisten tyttäret. Jos koetamme eritellä niitä vaikuttimia, joita nykyajan ihmisellä on, silloin kun hän lankeaa syntiin, tekee jotakin väärää. Jotakin, josta hän itsekin aavistaa, että se on väärin. Voimme huomata siinä kolme eri tekijää, kolme motiivia. Nämä huomaamme tietenkin vain siinä tapauksessa, että kyllin syvästi analysoimme ihmisen sielun elämää, sillä synnintekijä langetessaan pahaan ei kylläkään ajattele perusteellisesti asioita, eikä ole tietoinen omista vaikuttimistaan. Nuo kolme motiivia ovat. Ensimmäinen, minä tahdon kokea, sillä silloin tulee viisaaksi. Ihmiselle on opetettu, että hänen ei pidä tehdä sitä tai sitä, mutta hänen sisässään kuuluu houkutteleva ääni, joka sanoo, miksi sinä tottelet tuollaista kieltoa, ne, jotka sinua kieltävät, tekevät sen kuka ties, mistä hämäristä vaikuttimista, heillä on ehkä itsekkäitä syitä. Sinun pitää kokea, silloin tulet viisaaksi. Toinen motiivi on, tuo, jota sanotaan pahaksi ja vääräksi, on viehättävää. Siihenhän sisältyy koko olemassaolon ja elämän kauneus, kaiken elämisen viehätys. Sehän on kaikista suurinta onnea. Miksi siitä kieltäytyisit? Ne, jotka sinua kieltävät, ovat opettaneet sinulle aivan itsekkäästi, että sinun ei pidä tehdä syntiä, sillä synti on juuri koko elämän viehätys. Siinähän on elämän kauneus. Ja kolmas motiivi on, minähän olen vapaa olento, joka itse saan määrätä, mitä minun tulee tehdä ja mitä tahdon tehdä. Itsehän olen vastuunalainen teoistani. Minun pitää etsiä onneani ja viisautta. Sitä vartenhan minulla on vapaus. Nämä kolme motiivia kuuluu ihmisen rinnassa. Ne ovat aivan kuin kolme erilaista ääntä, jotka puhuvat hänelle. En sano, että ihminen olisi siitä tietoinen, sillä hänen pahat tekonsa aiheutuvat usein silmänräpäyksellisestä, impulsiivisesta syystä. Ei hän aina ehdi mitään ajatella, mutta jos analysoimme psykologisen tarkasti hänen sielun elämäänsä ja sen psykologista prosessia, niin huomaamme nämä kolme tekijää, jotka käytännössä joka päivässä elämässä peittyvät ikään kuin hämärään, joihin emme kiinnitä huomiota, emmekä ole niistä tietoisia. Ihminen on temperamenttinsa nojalla tietoinen ehkä jostakin näistä tekijöistä. Toinen ihminen on tietoinen siitä, että hän tahtoo kokea, toinen taas tietoinen siitä, että on niin viehättävää saada onnea. Ja kolmas siitä, että hän tahtoo vapaasti itse määrätä, tekeekö hän väärin vai oikein. Mutta alkuaan ja itsessään piilevät aina nämä kolme motiivia ihmisen sielussa ja syntiin lankeamuksen psykologisessa prosessissa. Sen tähden, kun tutkimme alkuperäistä, niin sanottua syntiin lankeamusta kyllin seikkaperäisesti, voimme myöskin löytää alkuperäiset syyt näihin kolmeen viekottelevaan ja houkuttelevaan ääneen. Aikaisemmin oli puhetta syntiin lankeamuksesta Lemurian mantereella ja sen yhteydessä silloin siitä houkutuksesta, joka niin kuin Raamatussa sanotaan, käärmeen muodossa vietteli ihmistä lankeamukseen. Puhuimme noista lusifereista, henkiolennoista, jotka olivat niin sanoaksemme jonkinlaista jäännöstä kuumanvantaran ihmiskunnasta, jotka tuossa maapallon edellisessä jälleen syntymisessä kuuketjussa olivat olleet ihmisen asteella, mutta eivät suorittaneet koko sitä kehitysjärjestelmää, mikä heille oli annettu, eivät olleet oppineet koko läksyä. Kuuhenget, kuuihmiset, jotka eivät olleet saavuttaneet heille annettua päämaalia, olivat noita lusifereiksi nimitettyjä henkiä, jotka Lemuriassa viekottelivat meidän ihmiskuntamme ihmisyksilöitä syntiin, kun nuo lusiferit eivät voineet eivätkä tahtoneet ruumiistua. Meidänhän ei enää tarvitse viivähtää siinä. Nämä lusiferiset henget, kun tarkemmin niitä tutkimme, mentyään sisään ihmisen sieluun, olemukseen aivan kuin käärmeenä hänen sisäänsä, puhuen viettelivät hänet lankeamukseen. Ne sanoivat hänelle, sinun pitää kokea tulla viisaaksi. Kokemus on juuri luomisessa. Kokemus on siinä, että luot ja synnytät. Heidän houkutuksensa keskittyi tähän kolmanteen noista motiiveista. He sanoivat, sinä tulet viisaaksi, jos heittäydyt luomiseen, sukupuoliseen luomiseen ja synnytykseen. Aivan niin kuin Genesiksessä kerrotaan, että he antoivat omenan Eevalle, syö tästä omenasta. Se oli juuri sukupuolinen luomiskyky. Mutta kun tarkemmin analysoimme syntiin lankeamusta Lemuriassa, niin huomaamme, että ei ainoastaan tällainen ääni ollut kaikumassa ihmisten sisällä. Oli myös toisia ääniä. Siinä on onni, autuus, sinun silmäsi tulevat näkemään, kuinka olemassaolo ja elämä on kaunista. Jos teet näin, niin kuin nuo luciferiset henget sinua houkuttelevat tekemään, niin silmäsi menevät auki ja sinä tulet näkemään, kuinka kaunis on olemassaolo. Se oli kuin toinen houkutus ihmisen sisällä. Ja kolmas oli, muista, että sinä olet ihminen, muista, että sinä olet persoonallisuus. Muista, että sinun pitää olla vapaa. Tunne itsesi. Tunne olevasi vapaa. Mehän emme filosofisesti tahdo totuuden tutkijoina, okkultisteina, teosofeina asettua sille jyrkälle kannalle, jolla on esimerkiksi meidän kirkollinen kristinuskomme, joka sanoo ja tuomitsee. Tämä oli kaikki abnormia. Me sanomme, se oli kyllä kaikki abnormia. Ihmisen ei olisi tarvinnut niin menetellä. Ihminen olisi voinut paljon hitaammin kehittyä ja kehittyä ilman lankeemusta. Mutta vaikka lankeemus oli hänessä abnormia ja tutustutti hänet pahaan, niin ei hänellä olisi ollut mitään mahdollisuutta oppia mitään hyvää, ellei hän olisi pahaan tutustunut. Ja jos hän nyt tutustui pahaan abnormilla tavalla, niin hänen tutustumisensa hyvään myöskin seurasi häntä abnormisti. Toisin sanoen, koska hän tavallaan nopeammin ja syvemmin lankesi pahaan, niin hän myöskin nopeammin ja syvemmin voi oppia hyvää. Siis tuo lankeemus muodostui samalla nousuksi. Se muodostui samalla kehitykseksi. Ja me tiedämme, että meidän tieteellinen tutkimuksemme kiinnittää huomionsa enemmän tähän evoluutioon, kehitykseen. Se ei näe pahassa mitään abnormia, se ei näe mitään lankeemusta. Sehän ei ajattelekaan, että ihminen olisi jumalolento. Se katselee vain sitä, että ihminen olisi syntynyt eläinkunnasta. Se sanoo, kaikki on nousua ylöspäin. Se, että me olemme pahoja, on vain kehitystä. Näin nyt meidän tavallinen filosofiamme sanoo. Ja sehän on oikeassa sekin. Se on toinen näkökanta. Ne, jotka okkulttistien tavalla tutkivat elämää ja etsivät totuutta, myöntävät, että näissä molemmissa filosofisissa näkökannoissa on totuutta. He myöntävät, että filosofit ovat oikeassa nähdessään kaikki evoluution kannalta. Mutta he myöntävät myöskin, että uskonnolliset ihmiset ovat oikeassa, silloin kun he syvällä sisässään tuntevat, että totta on myös tuo puhe syntiin lankeemuksesta. Sillä uskonnollinen ihminen tuntee syvästi, että hän on langennut, ettei hän ole vain sellainen kehittyvä olento, joka ei voi itseään mistään moittia. Ei hän voi sillä tavoin sanoa itsestään. Uskonnollinen ihminen tuntee syvästi, että jotakin ihanaa ja hienoa on rikottu. Hän tuntee, että ihminen on syntiin langennut, että jotakin abnormia on hänen pahan tuntemuksessaan, sillä hän sanoo näin. Jos kaikki olisi vain evoluutiota, niin silloinhan emme enää voisi tehdä pahaa, eikä tarvitsisi enää olla kiinni pahassa. Jos me olemme tulleet tällaiseen kokemukseen, niin meidän pitäisi heti ilman muuta sanoa, tuo ei ole viisasta ja hyvää. Ja silloin ihminen sen jättäisi. Jos ihminen esimerkiksi pistää sormensa tuleen ja se polttaa, niin hän heti on oppinut, että tuo ei ole viisasta tehdä ja jättää sen. Mutta kun on kysymyksessä jokin moraalinen asia, esimerkiksi taipumus valheeseen, ei se ole varottavissa samalla tavoin kuin ihminen saattaa varoa sormensa polttamista. Hänellä on taipumus valheeseen omassa itsessään. Meidän älymme ja intelligenssimme, kun se kehittyy, kehittyy totuuteen päin, ja siis ihmisen pitäisi olla totuutta rakastava, eikä valehdella huomaamatta ja tietämättään, vaan pysyä totuudessa. Tämä on mahdotonta sellaisella ihmisellä, jolla on taipumusta valehtelemiseen. Ei hän huomaa sitä itse ollenkaan. Valhe on jollakin tavoin hänen luonteessaan, ja puhuessaan hän ei osaa muuta kuin valehdella. Hän ei osaa ottaa itsestään niin kiinni, että näkisi, minä en saa valehdella, minun täytyy puhua totta. Sehän olisi evoluutiota, kehitystä, ainoa viisaus. Mutta päinvastoin valhe yhä vain houkuttelee häntä. Niin pian kun hän joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa tuntuu, että tästä pelastuu mainiosti pienellä valheella. Ei hänen tarvitse ajatella ja resoneerata, että minä pelastun valheella, vaan valhe on aivan hänen kielellään, se on hänellä veressä. Siis, sanoo uskonnollinen ihminen, ihminen on langennut, hänen verensä on myrkytetty, se ei ole puhdas niin kuin ennen lankeemusta. Hän on saastutettu, hänessä on aivan kuin tyyni perisynti. Okkultisteina, totuuden etsijöinä me myönnämme nämä molemmat kannat oikeiksi. Sen tähden kysymme, mistä saivat alkunsa nuo toiset houkutukset? Millä tavoin me lankesimme näkemään kauneutta silmillämme? Ja millä tavoin ihminen sai sellaisen luottamuksen ja voiman minuuteensa, että hän uskalsi rikkoa Jumalan tahtoa vastaan? Kuinka ihminen tuli niin rohkeaksi? Onko se ainoastaan pitkän evoluution tulosta, vai onko se heti alkuaan syntiin lankeamuksessa häneen asetettu? Kun näin kysymme, niin meidän täytyy vastata. Se kyllä istutettiin häneen heti. Se on meillä nyt syvällä veressämme, sielussamme. Meillä on nämä kaikki kolme motiivia itsessämme ilman muuta. Ja tämä johtaa meidät tutkimaan tuota syntiin lankeamusprosessia vielä lähemmin. Kun luciferit sanoivat, sinä tulet viisaaksi, saat kokea, niin tuli toisia henkiä, jotka sanoivat, se on ihanaa ja kaunista, se on onnea, ja sinä olet vapaa. Ne tulivat toisenlaisten olentojen puolelta. Meillä ei ole ilmapiirissä ainoastaan noita kuuman varantarasta tulleita, jälkeenjääneitä ihmisiä, meillä on myöskin toisenlaisia olentoja. Sillä muistakaamme, että Kuumanvantara oli kolmas, ja sitä ennen oli toinen ja ensimmäinen. Toinen oli niin sanottu aurinkomanvantara, ensimmäinen Saturnusmanvantara. Itämaisella nimityksellä ensimmäistä nimitetään Brahman yöruumiiksi, toista nimitetään Brahman päiväruumiiksi ja kolmatta Brahman hämäräruumiiksi, niin kuin tämä nykyinen taas on aamuruskoruumis. Tässä toisessa eli aurinkomanvantarassa oli niin ikään täydellinen kehitysjärjestelmä, niin kuin meillä tässä maan luomiskaudessa ja niin kuin kuukaudessa. Aurinkokaudessa oli myös sellainen olentokunta, joka vastasi ihmiskuntaa. Sillä ihmiskunnalla oli päämääränä ja tehtävänä tulla täydelliseksi. Mitä heille merkitsi täydellisyys? Se merkitsi, että heidän piti tulla suuremmoisiksi, loistaviksi olennoiksi, ihmeellisiksi ja ihaniksi valo-olennoiksi. Meidän maakautemmehan toimii fyysisen tason karkeassa aineessa. Kuukausi toimi hienommassa, eteerisessä aineessa. Se oli jo enemmän voimaa. Itse aineellisuutta ja muodollisuutta oli paljon vähemmän kuin meidän fyysisellä pallollamme. Aine oli juoksevampaa, fluidisempaa. Aurinkomanvantarassa oli aineellisuus vielä paljon hienompi, mystisempi. Se ei edes mennyt niin pitkälle kuin kuukauden aineellisuus, joka oli keskittynyt luomiseen ja luovaan voimaan, vaan tämän aurinkokauden aineellisuus oli aivan, niin kuin sanoisimme, enemmän sielullista laadultaan. Se oli enemmän ajatusmuodossa. Sen ruumillisuus oli vapaa muodoista, eikä siinä ollut mitään luomista meidän merkityksessämme. Ei mitään sellaisia luovia voimia ollut kuin meillä. Koko aineellisuus oli ajatusmuodossa. Se oli sellaista aineellisuutta, joka aivan välittömästi vain heti tottelee tajuntaa, joka ei synny eikä kuole itsestään. Ja niille ihmisolennoille tuossa aurinkomanvantarassa oli kaikunut herätyksen ja kehityksen kutsu. Heille oli sanottu, että elämän päämäärä on, uskokaa johtajiinne, uskokaa vain johtajiin, niin kehitytte täydellisiksi. Jos ette hetkeäkään ole uskomatta, vai jos koko teidän sielunne antautuu vain uskoon, silloin te vapaudutte tästä aineellisuudesta ja kaikista muodoista. Silloin te tiedätte, miten teidän tulee ajatella. Osaatte ajatella oikein. Silloin saatte aivan kuin pukeutua sellaisiin käyttövälineisiin, kehoihin, jotka sisältävät ja edustavat suuria ihmeellisiä aatteita. Mutta te ette osaa sitä tehdä, ellette te usko johtajinne ja seuraa heitä aivan ehdottomasti. Nämä aurinkoihmiset voittivat itsensä, uskoivat ja unohtivat itsensä. Uskoivat, että he niin sanoaksemme oppivat luomaan itselleen aatteellisia kehoja. Mehän huomaamme, kuinka äärettömän vaikeatajuista tämä puhe on. Kuinka ihmeellisen korkeita asioita nämä ovat ja kuinka vaikea on niitä esittää meikäläisellä fyysisellä kielellä. Sillä sehän tuntuu aivan mahdottomalta, kun olemme niin kaukana näistä asioista. Mutta meidän täytyy kuitenkin ponnistaa mielikuvitustamme, ja silloin voimme jonkin verran ymmärtää näitä asioita. Ne, jotka siellä olivat ihmisiä, saivat ihmeellisen tehtävän. Jokin ryhmä niistä suurista aurinko-olennoista kuuli esimerkiksi tällaisen neuvon. Te voitte elää ja alkaa täydellisyyden, kun pukeudutte kauneuden kehoon, mutta voitte pukeutua kauneuteen ainoastaan sillä tavoin, että seuraatte johtajianne, tottelette ja uskotte heihin. Joukko niistä aurinko-olennoista, jotka silloin heittäytyvät seuraamaan ihmeellisiä jumalolentoja, johtajamestareita oppivat luomaan itselleen kauneuden kehon, nimittäin kehon, joka ei ollut ruma, vaan joka oli kauneuden aate ja oli kuitenkin käyttövälineenä kehon. Mutta nyt on huomattava, että tässä aurinkomanvantarassa, samoin kuin kuumanvantarassa, ja meidän maapallossamme oli sellaisia, jotka eivät ilman muuta uskoneet, jotka aivan kuin me tavallisella inhimillisellä kielellä voisimme sitä kuvata, sanoivat. Mutta me tahdomme nähdä sitä kauneutta. Emme voi uskoa ilman muuta, että meille tulee kauneuden keho. Tahdomme nähdä sen kauneuden kehon, voiman ja viisauden kehon. Tahdomme ihailla sitä, tahdomme itse myöskin kauneudesta nauttia. Jos koettaisimme kuvata noita ihmeellisiä ihmisiä, niin he ovat tällaisia rehellisiä, uppiniskaisia, nimittäisimmekö heitä hitaiksi tai laiskoiksi, jotka ilman muuta eivät tahtoneet uskoa, vaan jotka tahtoivat tietää. He silloin jäivät jälkeen. He eivät päässeet täydellisyyden huipulle. He eivät saavuttaneet sitä päämäärää, mikä oli silloiselle ihmiskunnalle asetettu, vaan he jäivät ihmeellisiksi, suuriksi valo-olennoiksi, jotka tahtoivat tietää ja nähdä, että kaikki oli kaunista. Mehän emme kykene heitäkään tuomitsemaan. Kuitenkin voimme kuvata heitä jonkinlaisiksi uskomattomiksi, tai niin kuin ehkä sanoisimme nykyisellä kielellä, vähän skeptillis-materialistis-mielisiksi. Sangen merkillisiä olentoja. Kun nyt meidän maakaudessamme annettiin käsky yleensä kaikille ihmisille ruumiistua, niin ei ainoastaan nämä olennot, jotka olivat kuusta jääneet, vaan myöskin ne, jotka olivat auringosta, saivat tämän käskyn, sillä tämä meidän maaketjumme oli neljäs ja aineellisin, ja aivan kuin keskus jälleen syntymä, sen tähden siinä asemassa, että kaikki taas kokoontuvat siihen. Siis myöskin nämä aurinko-olennot saivat käskyn ruumiistua. Mutta hekin sanoivat, me emme ruumiistu. He samoin kuin nuo luciferiset olennot sanoivat, me emme ruumiistu, sillä tämä maailma ei ole kaunis vaan ruma. Mutta he kuitenkin heti tietenkin karman käskystä joutuivat tähän meidän maanpiiriimme. Heidän ruumiistumisensa aivan kuin lykkäytyi, mutta he jäivät ihmisten sielulliseen maailmaan ja heidän äänensä kuuluu noissa sanoissa. Olemassaolossa pitää olla kauneutta ja sitä meidän täytyy oppia näkemään ja luomaan. Tällaisena kaikuu heidän äänensä ja se on tuo houkutus, joka vieläkin kuuluu ihmissielussa. Tulemme näkemään, että vähän myöhemmin nämä aurinko-olennot huomasivat, että nyt he voivat syntyä maan päälle. Se tapahtui vähän myöhemmin, sillä alussa he sanoivat, etteivät he tahdo. Ja he jäivät silloin ihmiseen nähden sellaiseen asemaan, että heidän äänensä kaikui kautta ihmisen sielun ja kehitti ihmisessä sellaista, mikä ihmisessäkin luonnostaan on. He eivät menneet niin kuin Luciferit ihmisen sisään. Me olemme nyt niitä ihmisiä, joissa kaikki on koottuna sen tähden, että me olemme kaikkein aineellisimpia. Meissä on kaikki koottuna, kun sen sijaan edellisissä manvantaroissa ihmisiltä aina puuttuu jotakin. Mutta onhan vielä tuo kolmas ääni, joka sanoo, sinä olet vapaa, sinä olet itsenäinen. Ajatelkaamme, kuinka hirmuisen heikko ihminen todellisuudessa olisi. Meidän minuutemme olisi vain lepattava liekki, joka pienimmässäkin tuulenpuuskassa olisi voinut sammua. Emme tiedä, kuinka olisi käynytkään kaikenlaisissa vaikeuksissa, ellei olisi ollut niitä, jotka sitä tukivat. Sen täytyy saada voimaa, meidän minuutemme täytyy saada apua jostakin, ja sen tähden tuo kolmas ääni, joka kaikui meidän sieluissamme, sinä olet vapaa olento, on myöskin kotoisin erityisistä olennoista, jotka syntiin lankeamuksessa sen ohella vaikuttivat ihmiskuntaan. Mitkä olivat nämä olennot? Ne olivat sellaisia olentoja, jotka samaan tapaan kuin nämä edelliset periytyvät ensimmäisestä ihmiskunnasta, Saturnus Manvantarasta. On ollut tapana muutamissa piireissä nimittää kuuolentoja lusifereiksi ja aurinkoolentoja ahrimaaneiksi persialaisella nimityksellä. Mutta näistä ensimmäisistä Saturnus Manvantaran jälkeen jääneistä olennoista ei ole niin paljon puhuttu kuin toisista, ja kuitenkin he ovat hyvin tärkeitä. Tämän ensimmäisen Saturnus Manvantaran ihmiskunta oli niin ikään saanut erikoisen tehtävänsä. Silloin oli annettu aivan kuin elämän ohjelma ja päämäärä, ja nämä ihmiset asuivat maailmassa, joka oli vielä vähemmän aineellinen, jonka aineellisuus oli vielä ihmeellisempää, jota voimme nimittää puhtaan järjen maailmaksi. He olivat korkeita enkeliolentoja, ja heille oli annettu elämän päämäärä ja annettu käsky. Kehittykää täydellisiksi sillä tavoin, että tunnette, kuinka kaikki on hyvää. Tuntekaa rakkautta kaikkia olentoja kohtaan, sillä te itse olette sellaisia olentoja, jotka osaatte kaikkia toisia tukea, kannattaa ja nostaa. Ottakaa koko maailma syliinne ja kannattakaa sitä. Näin määrättiin näille ihmeellisille enkeliolennoille. Se oli heidän elämän tehtävänsä, ja monet kai noudattivat sitä järjestelmää. Aivan kun unohtivat itsensä, luopuivat itsestään, niin sanoaksemme menivät kaikkien elävien olentojen alapuolelle. He antoivat aivan kuin onnensa niiden hyväksi, ja sillä tavoin kehittyivät merkillisiksi olennoiksi. Nythän kaikkia nimitetään erilaisilla nimityksillä vanhoissa traditioissa ja salaisissa opissa, ja nämä olennot muodostavat ikään kuin hierarkioita, mutta emme ehdi nyt niihin syventyä. Huomatkaamme, että heidänkin keskuudessaan oli sellaisia, jotka eivät ilman muuta rakastaneet, jotka eivät tahtoneet uhrautua, eivätkä tahtoneet kannattaa koko maailmaa. Oli sellaisia olentoja, jotka sanoivat, mutta miksi? Minähän olen, ja minä olen itse. Miksi luopuisimme itsestämme ja muuttuisimme pelkäksi rakkaudeksi? Mehän olemme. Minä olen, kaikui heidän sieluissaan niin voimakkaana, että he eivät voineet unohtaa sitä. He silloin, sen sijaan, että olisivat uhranneet itsensä, säilyttivät itsensä, muistivat vain itse olevansa. Mutta hekin ovat korkealla meidän ihmiskuntamme yläpuolella. Mutta mielikuvitus voi vain jossain määrin heitä ymmärtää. Näitä ensimmäisen Manvantaran ihmeellisiä olentoja nimitetään asuuroiksi. Tämä sana tulee vanhasta sanasta asu eli henkäys. Mutta ne, jotka jäivät jälkeen, olivat asuuroita siinä merkityksessä, kuin myöskin kuvataan tuota sanaa asuura, siis ei Jumala. Siis niin kuin Jumalan vastustajia, eli niin kuin voimme sanoa saatanallisia. Saatan, hebrea, on Jumalan vastustaja. Emme voi sanoa, että nämä saatanat olisivat mitään pahaa tarkoittaneet. Paha siinä merkityksessä ei ole heidän maailmastaan, puhtaan järjen maailmasta, vaan he olivat vain sellaisia olentoja, jotka tahtovat pitää kiinni itsestään eikä haihtua siihen jumalaiseen virtaan, joka kuljetti kaikki mukanaan. He olivat niitä, jotka pysähtyivät virrassa ja rupesivat itse uskaltamaan virtaa vastaan. He olivat saatanoita, hyvin korkeita ja ihmeellisiä. Muistan, että vanhasta testamentista, esimerkiksi Jobin kirjasta, kuinka saatana oli yksi korkeimmista enkeleistä. Nämä Saturnus Manvantaran jälkeen jääneet ihmiset olivat niitä korkeampia olentoja, jotka pysähtyivät. Nousivat ikään kuin vastaan, olivat siis tavallaan itsenäisempiä kuin nuo toiset, jotka ilman muuta mukaantuivat. Voimme sanoa, että he tavallaan olivat korkeampia. Samalla tavoin kuin meidän täytyy inhimillisillä olentoina ihailla lusifereitä, niin meidän täytyy myöskin ihailla näitä asuura-saatanoita. Kun nämä nyt saavat käskyn meidän maaluomiskaudessamme inkarnoitua, he sanoivat samoin: ei, nuo kehot ja koko tuo elämä ei sovi meille. Ja he jäivät silloin myöskin tänne maapallon ilmapiiriin, ja heidän äänensä kaikuu nyt kautta ihmiskunnan sielun tuona ensimmäisenä houkutuksena. Muistakaa, että te olette olemassa. Muistakaa olevanne itsenäisiä olentoja. Uskaltakaa jotakin. Muistakaa, että olette vapaita ja itsenäisiä olentoja, jotka itse määräävät, mitä tekevät. Se on saatanan ääni. Luciferin ääni sanoo: sinun pitää kokea, että tulisit viisaaksi. Ahrimanin ääni sanoo: katso, kuinka paljon kaunista. Nämä voimat ovat meidän sielussamme. Mihin joutuisimme ilman niitä? Meillä täytyy olla nämä kolme ihmeellistä inspiraatiota sielussamme. Se on meidän syntiin lankeamuksemme. Tämä kaikki oli tapahtunut Lemuriassa. Siirrymme sitten aikoja eteenpäin Atlantikseen. Atlantiksessa oli tuo ihmeellinen surunäytelmä. Ensin mahtava sivistys, jota johtivat korkealle kehittyneet olennot, sitten suuri itsekkyys ja mustien valta, joka karkoitti valkoiset pois. Ne mustat hallitsivat maailmaa 10 000 vuosia, ja sitten hirmuinen vedenpaisumus hukutti koko kansan. Ja nythän muistamme, että Atlantiksessa oli sivistys merkillisen korkealla. Siellä oli muun muassa lentokoneita joitakin miljoonia vuosia sitten. Meidän täytyy kysyä, kuinka näin ihmeellinen sivistys oli mahdollinen silloin. Kun me ihmiset olemme niin vähän kehittyneitä vielä, niin kuinka siis olimme kehittyneempiä Atlantiksessa? Miten tämä on selitettävissä? Kuinka ihmiskunta menee tällä tavoin taaksepäin? Kuinka olemme aivan kuin uudestaan saaneet alkaa alusta? Onko siinä mitään järkeä? Missä ovat kaikki ne ihmeelliset viisaat, jotka Atlantiksessa vaikuttivat? Kun tämän kysymyksen teemme, saamme vastauksen niistä ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvun sanoista, jossa sanotaan: ihmiset lisääntyivät maan päällä ja synnyttivät tyttäriä, ja Jumalan pojat näkivät ihmisten tyttäret kauniiksi, ja ottivat vaimokseen kaikista ne, jotka halusivat. Heidän kansansa he siittivät niitä muinaisia uroita. Ne sanat, joita käytetään, olivat jumalista, nefilim, ja uroista, gibborim. Tämähän on tietysti antanut päävaivaa teologeille. Eivät he ole voineet niitä selittää. Eihän ole mitään järkeä siinä. Mistä tuollainen lause yhtäkkiä on tullut tuollaiseen kirjaan? Ennen kuin siinä tullaan vedenpaisumukseen, niin äkkiä puhutaan, että Jumalan pojat rakastuivat ihmisiin. Tämähän on hullutusta, eikä meidän pappimme ja teologimme ole voineet niitä ymmärtää. Se on jäänyt hämäräperäiseksi lauseeksi, jota ei ole kannattanut ajatella. Vasta kun me katselemme näitä asioita näiden kaikkien ihmeellisten salatieteellisten tosiseikkojen valossa, ymmärrämme, mistä on kysymys. Sillä ketkä olivat nuo Jumalan pojat, jotka sanoivat lopulta: ihmisten tyttäret olivat kauniit? He olivat noita aurinkomanvantaran ahreman olentoja. He olivat niitä jumalaisia valo-olentoja, joita täydellä sydän nimitetään Jumalan pojiksi. Ja sitten lopulta näkivät, että sentään oli sellaisia muotoja, että niidenkin avulla kannatti hakea jotakin kokemusta. Nehän olivat tulleet sellaisiksi, että niillä oli silmätkin päässä ja saattoivat nähdä ja katsella maailmaa ympärillään. Nämä ahrimanit olivat sellaisia, jotka tahtoivat nähdä ja tietää. Siis he sanoivat itselleen, nyt ruumiistukaamme. Sitä on kuvattu sanoilla, että he ihastuivat ihmisten tyttäriin. Ihmiskunta ei suinkaan ollut pelkästään tyttäriä. Sitä on vain sillä tavoin kuvattu. Se tarkoittaa sitä, että he ruumiistuivat. He olivat ensin panneet vastaan, mutta sitten he myöntyivät. Kun he ruumiistuivat, silloin saivat kokea juuri sitä, josta heille oli sanottu, että luominen ja syntyminen on kokemusta. Niin he synnyttivät olentoja, jatkoivat ihmissukua. Nuo uroat, gibborim, nuo henkiset jättiläiset, asuurat, saatanat, huomasivat hetken tulleen, jolloin voisivat ruumiistua. Nyt oli jo muodostunut siksi kehittyneitä ihmismuotoja, että hekin saattoivat niihin ruumiistua. Ja asuurat ruumiistuivat siis Atlantiksessa, ja nämä kaikki ihmisolennot edellisistä manvantaroista, koska niin kuin muistamme, oli jo tullut maapallokausi. Mutta myös ihmisiä, mestariolentoja, Venus- ja Mars-järjestelmästä oli tullut tänne maan päälle ja perustanut salaisen veljeskunnan. He johtivat kaikkia ja saivat suuremmoisia oppilaita, sillä nämä ihmeelliset valoolennot, ahrimanit ja saatanat tulivat nyt näiden opetuslapsiksi. Ja heidän täytyy kaikkia opettaa, sillä kaikki oli uutta. Heidän piti oppia monen ruumistumisen aikana, oppia kauan aikaa ja olla viisaiden mestareiden opetuslapsina. He olivat heidän kiitollisimpia opetuslapsiaan ja äärettömästi kehittyivät älynsä puolesta. Me tavalliset ihmiset emme osanneet muuta tehdä kuin matkia. Ja tietenkin me teimme sen riemulla, sillä tavallahan meidän pikkuinen ymmärryksemme vähitellen kehittyi ja meidän pienet kykymme kehittyivät, kun saimme seurustella kehittyneempien olentojen kanssa. Rakennettiin kaupunkeja, perustettiin sivistyksiä, vihittiin temppeleitä jumalille. Syntyi kaikenlaisia keksintöjä. Mutta sitten tuli aika, jolloin nuo korkeimmat olennot, ahrimanit, alkoivat tuntea oman mahtavuutensa, etevyytensä ja nousivat viisauden asuroita vastaan. Heistä tuli mustia olentoja. He houkuttelivat sitten suuren osan meistä tavallisista ihmisistä seuraamaan itseään. Sillä kun he saivat käsiinsä monenlaisia kykyjä, niin pian heistä tuli suuremmoisia olentoja. He sokaisivat toisten silmät. Kun he nousivat viisauden mestareita vastaan ja harjoittivat mustaa magiaa, niin me tämän maapallon tavalliset ihmiset olimme ihastuksissamme ja seurasimme heitä ja yritimme myöskin sitä mustaa magiaa. Sillä tavalla on sisäisesti käsitettävissä Atlantiksen murhenäytelmä, suuri taistelu valkoisten ja mustien välillä ja suuri ihmeellinen vedenpaisumus. Me olimme mukana Atlantiksessa, mutta me olimme vain pikkuolentoja siellä. Me kyllä teimme siellä syntiä, me harjoitimme mustaa magiaa, mutta me emme olleet johtavia tekijöitä, me emme olleet varsinaisia alkuunpanijoita. Sen tähden me nyt vasta olemme kehittymässä ja sen tähden meissä on kaikki syntiinlankeemuksen viettelevät mahdollisuudet. Ja sen tähden meissä on myöskin mustan magian mahdollisuudet, sillä olimme niissä sellaisissa asioissa mukana. Mutta varsinaiset johtajat ovat suorittaneet tehtävänsä. He ovat suurimmaksi osaksi poissa näkymättömässä maailmassa. Joskus vain tapahtuu tämän maan päällä, että joku merkillinen ahrimaan tai saatana olento syntyy meidän keskuuteemme, samalla tavoin kuin kristusolentoja syntyy meidän keskuuteemme. Ja minkälainen se aurinkon manvantarasta kotoisin oleva olento on? Hän ei ole paha itsessään, mutta hän tuo mukanaan hirmuisen materialismin. Jos joku ahrimaneista syntyy meidän keskellemme, hän on älyniekka, joka houkuttelee meitä näkemään, kuinka kaikki usko on aivan turhaa, kuinka ihmisen pitää kaikki tietää, ja kuinka me emme oikeastaan voi muuta tietää kuin mitä näemme silmillämme. Hän on materialistisen hengen ruumiistuma. Ja jos joku asura syntyy meidän keskellemme, niin hän on sellainen, joka nousee valtaan. Olkoon hän syntynyt millaisena ihmisenä tahansa, niin kuin joku Napoleon ensimmäinen. Hän voi sanoa Preussin kuninkaalle ja muille Euroopan kuninkaille, kuinka te uskallatte vastustaa minua. Minua. Sillä hän on niin ihmeellinen olento, äärettömän älykäs ja voimakas. Sellainen, joka on syntynyt valtikka kädessä. Oli hän sitten, niin kuin Napoleon, vaikkapa vain köyhän asianajajan poika Korsikasta. Hän nousee keisariksi. Ja mitä Napoleon olisikaan voinut saavuttaa, ellei hänen hetkensä olisi lyönyt. Viisas hän on, eikä hän voi pahaa ihailla, ei hän pahaa tarkoita. Mutta hän on äärettömän vallan ja kunnianhimoinen, täysin välinpitämätön siitä, kuinka monta miljoonaa ihmistä saa kärsiä ja kuolla hänen takiansa. Mutta hän ei tahdo kenenkään kärsivään. Hän on merkillinen herra, joka elää aivan toisenlaisessa ilmapiirissä kuin tavallinen ihminen. Ei hän näe tavallisia yksityisiä ihmisolentoja. Hän tähtää korkeammalle. On luotava uusi Eurooppa, uusi maapallo, on luotava Euroopan Yhdysvallat. Ja minä tulen sen kaiken pääksi ja johtajaksi. Minä hallitsen sitten koko maailmaa, sillä minä osaan sen tehdä. Olen kyllin viisas sen tekemään. Minä olen kyllin ahkera, työkykyinen ja voimakas sen tekemään. Kuka muu kuin minä siihen kykenisi? Sellaisia olentoja voi joskus syntyä maan päälle. Meidän täytyy muistaa, että he eivät ole tavallisia ihmisiä. Meidän ei tarvitse heitä pelätä. He ovat olentoja, jotka joskus tulevat tänne maan päälle jossakin tietyssä tarkoituksessa ja häviävät sitten. Napoleoniakaan ei ole enää. Minne hän hävisi?